møde til i morgen kl. 6:30 til 7:30, hvor ministeren og spørgeren, den ene spørgers kalender, kunne gå op. Også så I ikke undrer dig over, at det ikke er nu. Og det skulle i øvrigt være lagt ud på hjemmesiden. Velkommen hertil, minister.
Tak.
Vi er kaldt sammen for samrådsspørgsmål A i relation til L151. Det hedder, vil ministeren mundtligt redegøre for sine svar på L151, spørgsmål 21, 22, 23 og 25, og vil ministeren lave en skriftlig udtalelse til brug for udvalgets tillægsbetænkning, som betrygger udvalget i, at branchen og Folketingets partier inddrages i forbindelse med udarbejdelse af de nationale godkendelsesordninger. Vi har aftalt en time til samrådet, og jeg vil gerne bede Hans Christian Schmidt om at motivere for spørgsmålene.
Jamen, først og fremmest tak til ministeren for, at ministeren kommer herover nu her 6:45 om aftenen. Vi har jo alle sammen været udsat for lidt ned i Folketingssalen, som tog alt vores tid. Så må vi jo gøre det nu, og det synes jeg sådan set også er helt fint. Jeg noterede mig jo, at ministeren læste en tekst op ned fra salen, og jeg noterede mig også, at der var nogle ting i det svar 25, som var en reaktion på nogle af de ting, som netop Dansk Bilbrancheråd har sagt. Vi har så også, og det har ministeriet jo også, forstod jeg på embedsfolkene, fået oversendt deres replik, som de har lavet i dag her til morgen. Og den vil jeg selvfølgelig også komme ind på, men det indeholder jo i samrådsspørgsmål, for det vedrører alt det andet, som ligger i spørgsmål 25. Så jeg har faktisk ikke yderligere kommentarer til det andet end nogle spørgsmål bagefter.
Og jeg bruger lige mit ord her til også at konstatere, at vi ude på Teams har siddende Susanne Zimmer og Ellen Trane Nørby, mest til ministerens opdatering. Ja, værsgo minister for besvarelse.
Mange tak. Tak for ordet, og tak for lejligheden til at deltage i dette samråd om lovforslag nummer 151, om nye godkendelsesregler for køretøjer i Danmark. Og for de, der sidder og måtte følge med og tænker, skal vi nu til at lytte lidt på et samråd om cykelstier og veje og den slags ting, noget vi kan forholde os til, så bliver jeg nødt til at sige, her er vi over i kategorien af noget, som er kompliceret, teknisk tungt som lovforslag, og derfor udover at det måske godt kan være, at noget af det, jeg kommer til at sige, bliver en lille smule teknisk, så kan jeg sådan set også godt forstå, underforstået, hvis der er nogen, der sidder og kigger med, det kan også blive lidt kedeligt, så kan jeg sådan set også godt forstå, at netop fordi det er teknisk tungt og kompliceret, at udvalget også har et behov for at stille spørgsmål og få sagen oplyst grundigt. Det er også baggrunden for, at ministeriet sammen med Færdselsstyrelsen har bestræbt sig på at besvare alle spørgsmål, uanset at mange af dem er stillet lidt sent og med korte frister. Vi skal have det hele igen. De mange spørgsmål, det er også baggrunden for, at jeg i torsdags gav alle ordførende lejlighed til at få en teknisk gennemgang af lovforslaget over i ministeriet og stille spørgsmål ved den lejlighed. Deltog også Færdselsstyrelsen, som jeg også har valgt at tage repræsentanter med fra i dag, hvis vi skulle have nogle spørgsmål, som vil være en så teknisk karakter, at jeg har brug for at trække på lidt faglig ekspertise. Og så vil jeg altså også gerne indledningsvis bemærke, at jeg har været meget lydhør over for de tilbagemeldinger, som vi har fået fra branchen, som vi har fået fra ordførende også samrådsindkalderen, under såvel lovforslagets offentlige høringer som under Folketingets behandling af lovforslaget. Jeg skal bemærke, at lovforslaget blev justeret i lyset af høringssvarene fra den første offentlige høring, hvor vi blandt andet tydeliggjorde grundlaget for at udnytte typegodkendelsesforordningernes muligheder for at stille alternative krav, ligesom vi i forhold til de nationale godkendelsesregler for ibrugtagende køretøjer introducerede de uvildige tredjepartsorganer, som efter hensigten skal erstatte de tekniske tjenester og operere under mere lempelige krav. Efter lovforslagets fremsættelse, der er fremsat ændringsforslag, som betyder, at hele den nationale godkendelsesramme tages ud. Det var den, der skulle træde i kraft 1. januar 2022 efter lovforslaget. Det er vi taget ud, sådan at vi med L151, som foreligger nu efter andenbehandlingen, alene inkorporerer de tre type godkendelsesforordninger i dansk ret. Herefter der udstår den nærmere tilrettelæggelse af de nationale godkendelsesregler, som Færdselsstyrelsen i dialog med branchen vil gå i gang med at udarbejde, inden jeg efter planen i åbningsugen af Folketingsåret 2021-22, altså i oktober 2021, fremsætter et nyt lovforslag om. I min optik, der har processen omkring L151 været et virkelig godt eksempel på, hvordan det danske folkestyre arbejder, og hvordan det i høj grad er muligt at præge og påvirke nye regler, inden de vedtages. Jeg har ikke grundlag for at mene andet, end at denne hånd selvfølgelig også vil præge det kommende arbejde med nationale godkendelsesrammer, og det vil jeg i hvert fald gøre mit til. Inden jeg vender tilbage til det kommende arbejde med de nationale godkendelsesregler, som jo ikke er en del af lovforslaget, men som er noget, der kommer i det kommende lovforslag, så vil jeg i overensstemmelse med samrådsspørgsmålet kort knytte nogle mundtlige bemærkninger til mine besvarelser af udvalgets spørgsmål nummer 21, 22, 23 og 25. I forhold til at udnytte de muligheder, der er i forordningens artikel 45, så er det hensigten at fastsætte alternativer til køretøjstekniske krav og afpørningsmetoder. Dog ser jeg ikke, at vi kan overføre selve godkendelseskompetencen fra den godkendende myndighed til andre aktører. Jeg ser heller ikke, at vi kan undlade at udpege tekniske tjenester til prøvningen af individuelle motorkøretøjer, hvor fabrikanten ikke selv kan dokumentere køretøjets overensstemmelse med de tekniske krav. Jeg ser dog visse overordnede ligheder mellem den foreslåede alternative model for national individuel godkendelse og den godkendelsesordning, som forordning 2018-858 og lovforslaget danner rammen om. Og det er for det første, at fabrikanten kan i et vist omfang selv dokumentere køretøjets overensstemmelse. For det andet, at fabrikanten kan benytte sig af tekniske konsulenter. Og for det tredje, at der er en uvildig tredjepartskontrol af visse tekniske områder, som i forordningen er tekniske tjenester. Spørgsmålet om, hvor meget og hvilke emneområder, der i forbindelse med en national individuel godkendelse, skal afprøves ved en teknisk tjeneste, vil blive fastlagt i dialog med branchen ved bekendtgørelsesarbejdet. Og altså bekendtgørelserne, dem arbejder man med forud for, at man laver lovgivning, sådan at når man når frem til lovgivningsarbejdet i 2021, oktober 2021, så vil der altså ligge udkast til bekendtgørelser klar, som også har været i høring og i proces. I forhold til udvalgets spørgsmål om de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet ved de nye tekniske tjenester, så vil jeg redegøre samlet forsvarende på spørgsmål nummer 22 og 23. Som det fremgår af lovforslagets bemærkninger og svarene på eksempelvis spørgsmål 2 og 5, er det vanskeligt at sige noget fast om prisniveauet hos de kommende tekniske tjenester i Danmark, og dermed om de økonomiske konsekvenser for de aktører i branchen, som skal købe ydelser hos de tekniske tjenester. Det skyldes, at de tekniske tjenester vil være kommercielle aktører, som sætter prisen for deres ydelser i et frit marked i konkurrence med hinanden. Det vil ikke være sådan, at Færdselsstyrelsen fastsætter en prisliste, som de tekniske tjenester skal benytte sig af. Hertil kommer, at der vil være en stor variation i, hvad man skal have en teknisk tjeneste til at afprøve. Det kan være alt fra lige fra en ganske lille enkelt komponent og til et køretøj, som er helt nyopbygget. At det vil prisen hos den tekniske tjeneste i sagens natur også afspejle, altså om det er en enkelt komponent, eller om det er et helt stort, kompliceret køretøj. Men jeg har fuld forståelse for branchens behov for at få nøjagtige oplysninger om det. Dette er også baggrunden for, at Færdselsstyrelsen i svarene på udvalgets spørgsmål har forsøgt at give nogle indikationer på det. Som udvalget også kan læse i svarene, så tages der forbehold for de forhold, som jeg også har nævnt her, når der er afgivet oplysninger om skønnet pris hos de tekniske tjenester. Det samme gælder i øvrigt oplysninger om den forventede sagsbehandlingstid og prisen herfor, når Færdselsstyrelsen skal godkende køretøjer. I Dansk Bilbrancheråds seneste henvendelse, der giver de udtryk for, at der er uoverensstemmelser mellem Transportministeriets opfattelse herunder Færdselsstyrelsen og Dansk Bilbrancheråds opfattelse. Det kan jeg konstatere, det er der. Jeg har dog kun en interesse i, at vi når til samme forståelse. Uoverensstemmelserne skyldes formentlig misforståelser og det forhold, at det alene er den overordnede ramme for national individuel godkendelse, der fastsættes med lovforslaget, og ikke alle detaljerne. Det har ikke været muligt at give det fulde billede af kravene til national individuel godkendelse i alle sine enkeltheder. Og jeg har fuld forståelse for, at min virksomhed har et behov for at kende det præcise regelgrundlag, som man skal drive sin virksomhed ud fra. Det præcise regelgrundlag er dog ikke muligt at inkorporere i et lovforslag på et så teknisk tungt område. Det er altså bekendtgørelsesstof. I forhold til ønsket om, at jeg skal afgive garantier i forhold til det kommende regelarbejde, som jo altså kommer til at løbe frem imod 1. januar 2022, så vil jeg helt indledningsvis sige, at man skal jo altså ikke være involveret i dansk politik ret lang tid, før man lærer at være forsigtig med at afgive garantier. Så lad mig slå klart fast, der kommer ikke nogen garantier. Jeg noterer mig dog helt indledningsvis med tilfredshed, at Dansk Bilbrancheråd i deres seneste henvendelse til udvalget tilkendegiver, at rådet ikke har indsigelser mod lovforslaget, som det foreligger nu, inklusiv mit seneste ændringsforslag. Herudover så ønsker Dansk Bilbrancheråd, at det helt specifikt skal garantere fire forhold. Det første forhold er, at den alternative godkendelsesmodel, som Dansk Bilbrancheråd har foreslået, skal lægges til grund for nationale individuelle godkendelser efter 31. december 2021. Det andet forhold er, at Færdselsstyrelsen aktivt inddrager samtlige aktører af branchen i arbejdet inden udstedelse af bekendtgørelser. Tredje forhold er, at Færdselsstyrelsen ikke overimplementerer og udnytter de ressourcer, der allerede findes i branchen herunder i synsvirksomhederne. Og det fjerde er, at Færdselsstyrelsen iværksætter arbejdet hurtigst muligt, henset til, at der allerede nu skrives ordre ud til levering efter 31. december 2021. Hans Christian Schmidt, samrådsindkalderen, har ved spørgsmål 26-28 på lovforslaget bedt mig om at sikre de samme forhold. Jeg kan først og fremmest henvise til min besvarelse af spørgsmål nummer 25 til L151, hvor der er redegjort for disse fire forhold, men lad mig bare knytte nogle enkelte bemærkninger til de fire punkter også her. I forhold til den foreslåede alternativ godkendelsesmodel for Dansk Bilbrancheråd har jeg bedt Færdselsstyrelsen om at forholde sig til modellen, dels i forhold til kravene i forordning 858 fra 2018 om motorkøretøjer, men også dels i forhold til sammenhængen med de godkendelsesprocedurer, som vi i øvrigt i Danmark skal efterleve og administrere. Så det fremgår mit svar på spørgsmål nummer 25 til L151, så er der for det første visse juridiske udfordringer ved at anvende den foreslåede alternative model. Herunder følger, at medlemsstaterne udpeger de kompetente godkendte myndigheder, som i Danmark er Færdselsstyrelsen, at de godkendte myndigheder godkender køretøjer, komponenter med videre, der stemmer overens med forordningen. At den godkendte myndighed er ansvarlig for alle aspekter af typegodkendelsen af et køretøj eller af den individuelle godkendelse af et køretøj. At Færdselsstyrelsen skal udpege tekniske tjenester. Kun de godkendte myndigheder har adgang til den database, hvor de godkendelser, som myndighederne udsteder, skal uploades. Hertil kommer, at der er en række forhold, som klart taler for så vidt muligt at benytte den samme godkendelsesproces for alle typer af køretøjer. Eksempelvis efter de tre typegodkendelsesforordninger er det ikke muligt at fravige, at der skal være mulighed for kontrol ved en teknisk tjeneste eller kravet om en myndighedsgodkendelse i Danmark, når der skal gives EU-typegodkendelse. Det betyder, at der uanset hvad vi i øvrigt tilrettelægger alternativer på det nationale område, skal tilvejebringes det retlige grundlag for, at tekniske tjenester kan fungere i Danmark, samt at køretøjer endelig godkendes af en myndighed. Det vil sige Færdselsstyrelsen. Når vi alligevel skal have disse muligheder af dansk ret, med alt hvad det medfører af krav til regler, krav til administration, krav til kompetencer, krav til vejledning osv., jamen så kan man lige så godt benytte sig af det og bruge det samme system på andre områder også. Og jeg skal i den forbindelse bemærke, at alle vores nærmeste nabolande benytter deres godkendelsesmyndigheder til EU-godkendelser, til nationale godkendelser også. I dag findes der tre prøvningsinstanser til at afprøve køretøjer og komponenter, hvor kun en arbejder med motorcykler, en anden kun arbejder med luftforureningsmålinger med videre. Ved at give mulighed for at virke som teknisk tjeneste i Danmark, åbnes et marked, som slet ikke findes i dag. Færdselsstyrelsen har fået flere tilkendegivelser fra aktører, som har vist interesse for at virke i Danmark som teknisk tjeneste. Flere aktører vil ikke kun give mere konkurrence på priserne, men vil også give en større geografisk spredning på tekniske tjenester, som vil gøre det nemmere for fabrikanterne at få afprøvet køretøjer og komponenter. Og lad mig også i den forbindelse understrege, at der ikke er noget til hinder for, at synsvirksomhederne fungerer som tekniske tjenester, hvis de selvfølgelig kan opfylde kravene om det. Altså med andre ord, en synsvirksomhed kan godt blive godkendt til at være teknisk tjeneste. Der vil i vidt omfang blive tilvejebragt mulighed for, at fabrikanterne på udvalgte områder selv dokumenterer overholdelse med, at et køretøj eller komponent opfylder relevante tekniske krav. I sådanne tilfælde, der kan fabrikanten, uden at gå til en teknisk tjeneste, sende ansøgning og dokumentation direkte til Færdselsstyrelsen med henblik på at få en godkendelse. I dag er der i de fleste tilfælde krav om, at et køretøj bringes til en synsvirksomhed med henblik på at gennemgå et registreringssyn. Denne mulighed har Færdselsstyrelsen allerede indarbejdet i de bekendtgørelser, som netop har været i høring, og som skal træde i kraft i forbindelse med lovforslaget, lovforslagets krafttrædelse den 1. september 2020. Og det vil Færdselsstyrelsen også have fokus på at udnytte i det kommende bekendtgørelsesarbejde frem imod 1. januar 2022. Og endelig så er det forventningen, at ensartede godkendelsesprocesser er nemmere at forstå og anvende for såvel branchen som de tekniske tjenester og for myndighederne. Begynder vi først at indrette særlige godkendelsesprocedurer for visse køretøjstyper, så vil vi med rette blive mødt med særkrav på alle områder, hvormed reglerne og administrationen her jeg hurtigt bliver uoverskuelige, også for branchen. Jeg påstår ikke, at den godkendelsesproces, der følger af de tre type godkendelsesforordninger, er perfekt. Jeg konstaterer bare, at vi i overensstemmelse med vores EU-retlige forpligtelser skal have den i dansk ret til EU-type godkendelser, uanset om vi kan lide det eller ej. Og derfor er det også mest hensigtsmæssigt, så vidt muligt at benytte sig af den i det omfang, vi skal have godkendelsesregler på andre områder også. Så jeg vil ikke garantere eller give tilsagn om at sikre, at den alternative model, som Dansk Bilbrancheråd har foreslået, vil der en grundlag for det kommende bekendtgørelsesarbejde frem mod 1. januar 2022. Men jeg kan forsikre udvalget om, at ministeriet og Færdselsstyrelsen vil have intensiv fokus på at tilpasse bekendtgørelsernes nationale forhold, og at det er målsætningen, at de nye regler så vidt muligt ikke skal bebyrde branchen unødigt. For så vidt angår ønsket om, at Færdselsstyrelsen inddrager samtlige aktører i branchen, inden bekendtgørelserne udstedes frem mod 1. januar 2022, der kan jeg sige, at det hele vejen igennem har været intentionen, også før mit ændringsforslag, hvorefter den nationale godkendelsesramme blev taget ud af lovforslaget. Jeg kan oplyse, at Færdselsstyrelsen straks efter sommerferien vil tage initiativ til at invitere branchen, altså sommerferien i år, bare lige for, at der ikke er nogen, der er i tvivl, altså straks efter sommerferien 2020, vil tage initiativ til at invitere branchen til drøftelser om de bekendtgørelser, der efter planen skal udstedes per 1. januar 2022. Det giver altså en rimelig god tid til at arbejde videre med det her. Jeg vil dog for en god ordens skyld tillade mig på Færdselsstyrelsens vegne at lægge til grund, at der ikke er en forventning om, at samtlige aktører, altså forstået i hver enkelt opbygger, maskinværksted osv., kan komme i direkte dialog med styrelsen. Vi lægger til grund, at branchen lader sig repræsentere ved brancheorganisationer eller enkelte store aktører, sådan at dialogen også i praksis kan faciliteres. I forhold til spørgsmålet om at undlade overimplementering, så vil jeg meget gerne klart tilkendegive over for udvalget, at ministeriet og Færdselsstyrelsen vil have intensivt fokus på at tilpasse de bekendtgørelser, som skal udstedes per 1. januar 2022 nationale forhold, og det er en klar målsætning for det arbejde, de nye regler så vidt muligt ikke skal bebyrde branchen unødigt. I forhold til spørgsmålet om at udnytte de ressourcer, som allerede findes i branchen, er det netop hensigten på en række områder at lade fabrikanterne stå for at dokumentere overensstemmelserne med relevante alternative krav selv. I stedet for, som i dag, at køre til en synshal for at få gennemført et registreringssyn. Endelig er der som også tidligere nævnt, intet til hinder for, at synsvirksomhederne udnytter deres kompetencer og faglige forudsætninger på køretøjsområdet til at kunne fungere som tekniske tjenester. Klart, det forudsætter, man bliver godkendt til det. Endelig er der ønske om, at Færdselsstyrelsen hurtigst muligt iværksætter dialog med branchen om arbejdet med at udarbejde de bekendtgørelser, som skal udstedes per 1. januar 2022. Og som jeg allerede har nævnt, så tager Færdselsstyrelsen straks efter sommerferien i år initiativ til at invitere branchen til drøftelser om arbejdet. Jeg bidrager på den baggrund gerne med en udtalelse til udvalgets tillægsbetænkning. Jeg har læst også det bidrag op i Folketingssalen under anden behandling i dag, og har leveret det videre til formanden for udvalget, så det kunne indgå i det videre arbejde. Men jeg tillader mig alligevel at læse det højt her. Okay, jamen, så springer jeg gerne den del over. Det vil så også fremgå af den ministertale, vi sender over, naturligvis. Jeg sørger for, at udvalget modtager udtalelsen hurtigst muligt. Det har vi allerede gjort. Endelig må jeg forstå på samrådsspørgsmålet, at Folketingets partier også ønskes inddraget i det forestående bekendtgørelsesarbejde med nationale godkendelsesregler med videre frem mod 1. januar 2022. Og det er jo ikke sådan, at vi normalt har praksis for, at vi på den måde har et tæt samarbejde om udarbejdelsen af bekendtgørelserne. Men jeg er villig til også her at gøre en undtagelse, og derfor kan jeg forsikre udvalget om, at der er en åben invitation for alle ordførerne til at deltage i Færdselsstyrelsens åbne møder med branchen, hvis der måtte være ønske om det. Det eneste, man skal gøre, det er, at man skal give lyd til mit ministersekretariat, så sørger vi for at videreformidle kontaktoplysninger. Nu er det ikke alle ordfører på lovforslaget, der er til stede i dag, men dermed også bare give dette videre til udvalgssekretariatet, at hvis der er ordfører, som har lyst til at deltage i Færdselsstyrelsens møder med branchen, så skal vi nok formidle, at man bliver inviteret til dem. Vi kan også arrangere teknisk gennemgang af bekendtgørelsesudkastene, hvis der måtte være ønske om det, når vi kommer dertil. Sådan at jeg, altså med andre ord, inden jeg fremsætter et nyt lovforslag i Folketingssamlingen 2021-22. Ligesom jeg og ministeriet selvfølgelig står til rådighed for jeres eventuelle spørgsmål undervejs. Jeg skal beklage, at det her det blev en lidt lang samrådsbesvarelse, men jeg synes også, at den skulle være fyldestgørende. Tak for ordet.
Og mange tak til ministeren for, som han selv siger, en meget grundig redegørelse. Jeg vil nu give samrådsindkalderen, spørgeren, mulighed for at følge op mindst én gang.
Tak for det, formand. Jamen også tak til ministeren for en bestemt fyldestgørende redegørelse, og jeg synes også, at ministeren skal forstå det sådan, at det er simpelthen fordi, at ministerens indlæg allerede er blevet optrykt i tillægsbetænkningen, så derfor så, hvis ikke man ved, hvad det står der, så kan man jo starte med at læse papirerne. Så det var kun for en venlighed, at det behøvede ministeren ikke, fordi det står her allerede. Men tak for det. Jeg har selvfølgelig en stribe spørgsmål, og jeg vil bare sige helt overordnet, at når man sådan dykker ned i den her sag, og langsomt kommer helt ned i detaljerne, så tror jeg, at det, der står tilbage, det er, at man simpelthen har forskellige tilgange til, om man mener, hvad er i grunden nødvendigt, og hvad behøver man. Og hvad er fornuftigt i forhold til økonomi og arbejdspladser, og hvad er ikke fornuftigt. Så det er nok mere i det lys, end det er, at man skal tro, at jeg sådan har været nede i dossieret, og så har jeg sådan gennemgået pind for pind, sådan at jeg kan hele EU-forordningen. Altså det vil jeg sige, det kan jeg ikke. Men der er en enkelt ting, som jeg vil starte med at spørge ministeren om, og jeg tager bare en ting ad gangen. Jeg tror ikke, at vi bliver forstyrret af så mange her i aften. Så derfor så tager jeg bare en ting. Man skriver for Dansk Bilbrancheråd, den særlige nedsatte følgegruppe, altså dem, man har nedsat, fordi de skulle komme på rådet til implementeringen osv., har påpeget nødvendigheden af at fastholde den danske model for opbygninger, som hjemles i artikel 45. Det ved jeg jo ikke om rigtigt, men derfor vil jeg så bare spørge om, det er rigtigt, det de siger. Forordningen kræver ikke tekniske tjenester ved udnyttelse af artikel 45. Og det andet, de siger, det er, at der er ingen restriktioner på, hvilke er forordningens krav, der kan ændres ved anvendelse af artikel 45. Det er en ren national beslutning og vurdering. Er det rigtigt?
Ministeren?
Undskyld, jeg skulle lige hit rundt i alle disse her ting. I forhold til i forhold til artikel 45, der er det jo sådan, at forordningen, altså 2018-858, den er direkte anvendelig, og det er udgangspunktet, at dens krav skal følges, og ifølge den er der ikke mulighed for at fritage køretøjer, kommer nemlig videre for opfyldelse af forordningens krav i forhold til EU-type godkendelser. Og for i forhold til de nationale individuelle godkendelser, der kan medlemsstaten godt undtage et køretøj for forpligtelsen til at overholde et eller flere krav, hvis der fastsættes alternative krav, der sikrer samme niveau som forordningen. Og inden for den ramme, der er det svært at vurdere det præcise omfang af de undtagelsesmuligheder. Fordi man skal huske på, at national individuel godkendelse af et køretøj er omfattet af forordningen, og som udgangspunkt er underlagt den proces. Og som jeg så har redegjort for i mit svar nummer 25, så er det Færdselsstyrelsens vurdering, at der er visse juridiske udfordringer ved ikke at vælge en myndighed til at være godkendt af myndighed. Men når det er sagt, så synes jeg også, det er uhensigtsmæssigt, at de cirka 460 synssteder, der er i dag, skal agere godkendende myndigheder, når vi under alle omstændigheder er forpligtet til, at Færdselsstyrelsen er godkendende myndighed for visse godkendelsestyper. Så det er altså den model, som fremgår lovforslaget, vi går efter. Men så udnytter vi selvfølgelig også alle muligheder for at tage hensyn til nationale forhold i Danmark og bebyrde branchen mindst muligt. Det, man også skal huske på, det er, at det, som implementeres her, med det lovgivningskompleks, vi har nu, jo også åbner op for, at man kan godkende små serier, en mulighed, der ikke har været tidligere. Og det vil sige, at vi meget vel kan se i den kommende periode, at der vil være virksomheder, som bygger ikke ét køretøj, men måske en mindre serie af køretøjer, som tidligere skulle have 10 eksempelvis individuelle godkendelser, som nu i stedet for vil kunne gøre brug af en godkendelse af en mindre serie, og som så i praksis kommer til at opleve, at de sparer tid og ressourcer og penge. Og derfor så tror jeg sådan set også, at noget af det, vi også kan få som fordel ud af, at vi nu i god ro og orden implementerer de forordninger, som vi skal implementere, og som der er krav om, at vi skal gøre, og som jeg ikke tror, der er nogen, der er i tvivl om, at når vi har en EU-forpligtelse, skal vi også implementere den danske lov. Men at vi så også samtidig sikrer, at så bliver der også mulighed for at kunne prøve noget af det her af. Og jeg kan godt forstå, at når det nu er, at der ikke ligger bekendtgørelser klar til den nationale procedure endnu, at så kan man også godt være en lille smule bekymret for det ukendte. Omvendt, så kunne det jo faktisk godt være, at Færdselsstyrelsen havde ret, og det her ender med at blive en fordel for blandt andet de mindre producenter. Det kunne jo faktisk godt være, at det er en risiko, der også var værd at løbe, hvis man ellers er erhvervsinteresseret parti.
Mange tak. Jeg forstår, at Hans Christian Schmidt gerne vil stille flere spørgsmål.
Nej, jeg prøver lige at vende tilbage til mine spørgsmål. Det andet, som jeg fik svar på, det skal jeg nok komme tilbage til. Jeg prøver lige igen. Den særlige nedsat følgegruppe har påpeget nødvendigheden af at fastholde den danske model for opbygninger, som hjemles i artikel 45. Det kan jeg forstå, det er man uenig om osv. Men så skriver de to ting, og det vil jeg gerne vide, om det er sandt eller ej. Forordningen kræver ikke tekniske tjenester ved udnyttelse af artikel 45. Punkt 2. Der er ingen restriktioner på, hvilke af forordningens krav, der kan ændres ved anvendelse af artikel 45. Det er en ren national beslutning og vurdering. Og jeg spørger bare, er det sandt, eller er det ikke sandt?
Ministeren har ordet igen.
Jamen, som jeg også har sagt i Folketingssalen tidligere i dag, så er det jo ikke sådan, at vi konkluderer, at det juridisk set er umuligt at tilrette alternative godkendelsesmodeller. Det vi konstaterer er derimod, at rækkevidden af mulighederne for undtag efter artikel 45 er uklar. og at der uanset af artikel 45 er visse juridiske udfordringer ved at tilrette andre godkendelsesordninger end den, som følger af forordningerne, og endelig, at der under alle omstændigheder vil være uhensigtsmæssigt ikke at benytte sig af den godkendelsesordning, som vi ikke kommer udenom at etablere grundlaget for i dansk ret. Og så kan man sige, hvad nu, hvis man så er i en synshal et eller andet sted? Det kunne jo godt være, at der sidder nogle synshaller derude, som faktisk er lidt ked af, at de potentielt går glip af noget omsætning, fordi det er de tekniske tjenester, der nu skal til at kigge på eksempelvis at godkende en lille del af et køretøj, i stedet for, at man skal se på hele køretøjet. Er det så sådan, at der ikke er nogen potentiel mulighed for dem for omsætning? Nej, det er der jo sådan set. Fordi hvis de ellers har de tekniske kompetencer, og det har ikke nogen grund til at antage, at der ikke vil være synshaller, som har, blandt andet fordi der er nogen, der allerede viser interesse for at blive teknisk tjeneste, jamen så kan de jo lade sig certificere til at blive teknisk tjeneste, og så kan de udføre det her arbejde. Og i nogle tilfælde, ja, så vil det jo så blandt andet betyde, at der, hvor man i dag partout skal have et køretøj ind i en synshal for at få det godkendt, ja, der vil man altså kunne nøjes med, at en teknisk tjeneste kigger på den enkelte komponent, som er det, der er forskellen mellem den standardiserede del af køretøjet og den specialiserede del af køretøjet. Og det kan jo godt gå hen og være en år ret praktisk, at man ikke skal flytte et stort, kompliceret køretøj ind på eksempelvis en synshal, men at man rent faktisk kan gøre det, som man vil kalde in situ, altså der, hvor man nu engang bygger køretøjet op.
Hans Christian Schmidt.
Jeg prøver lige igen. Altså, jeg vil bare have at vide, hvis man udnytter artikel 45, nu vender jeg spørgsmålet om, hvis man udnytter artikel 45, er det så korrekt, at forordningen ikke kræver tekniske tjenester? Altså, jeg vil sådan set bare gerne have at vide, ja, det er korrekt, for jeg kan ikke komme videre med mit spørgsmål, eller få at vide, nej, det er ikke korrekt. Fordi her påstås det, forordningen kræver ikke tekniske tjenester ved udnyttelse af artikel 45. Og jeg mener, der må sidde nogen, der ved, om det er rigtigt eller ikke er rigtigt. Jeg kan desværre ikke forordningen, men altså, nogen må vide det.
Og vi lader ministeren.
Ja, og nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan formulere det her på en måde, hvor jeg ikke fornærmer spørgeren. Men jeg har faktisk besvaret spørgsmålet ved at sige, at det juridisk, vi konkluderer ikke, at det juridisk er umuligt, men vi kommer med fire konstateringer. At rækkevidden af mulighederne for undtag er uklar. Eller tre er det jo faktisk. Rækkevidden for at undtage mulighederne er uklar. Det synes jeg er et ret præcist svar. Det er uklart. Man kan altså meget nu ikke svare ja eller nej, sådan som spørgeren indikerer. Og der uanset artikel 45 visse juridiske udfordringer ved at tilrette andre godkendelsesordninger end den, som følger af forordningerne, og endelig, at det under alle omstændigheder vil være uhensigtsmæssigt ikke at benytte sig af den godkendelsesordning, som vi ikke kommer udenom at etablere grundlaget for i dansk ret, og hvor det jo er sådan, at den godkendelsesmulighed nu bliver implementeret i dansk lov, bliver mulig at anvende til små serier. I det kommende år vil det være sådan, at der må man antage, at branchen dermed lærer denne her ordning at kende. Det kan måske ovenikøbet være, at de finder ud af, at det er en fordel for dem. Man kan ikke afvise den tanke, fordi de for eksempel kan spare penge, kan spare tid, kan undgå, at et køretøj skal ind i en synshal, man kan gøre det i en situ og så videre. Det kunne godt tænkes, at det var en fordel for dem. Og så er det jo altså sådan, at vi først på et senere tidspunkt skal indarbejde de nationale ordninger. Det handler altså ikke om det lovforslag, vi arbejder med nu. Det handler om det lovforslag, som skal til første behandling i oktober 2021, og hvor vi, inden vi når frem til det tidspunkt, vil have udarbejdet udkast til bekendtgørelser, som vi har udarbejdet i samarbejde med branchen selv. Men for at svare helt firkantet, man kan ikke svare ja eller nej, fordi svaret er, at rækkevidden er uklar.
Giver det anledning til flere spørgsmål?
Jamen, jeg har så mange, så du er lidt trådt. Men jeg er bare nødt til at sige, det er simpelthen ikke i orden. Altså, det mener jeg ikke, det er. Man må kunne sige, om forordningen indeholder det, eller ikke indeholder det. Altså, det er det, hele sagen drejer sig om, det er de her tekniske tjenester. Og jeg forstår godt det, ministeren siger med, at der kan være nogle forskellige ting, der bliver kompliceret, og sygesministeren gør det godt, og alt det der. Men stadigvæk må det jo være sådan, at man kan sige, nej, forordningen kræver ikke direkte tekniske tjenester, hvis man udnytter artikel 5, for det gør den ikke. Men vi er bekymret, men den kræver det. Men altså, jeg vil ikke gå længere med det, for så er jeg så bange for, at jeg når ikke alle mine spørgsmål, når vi nu skal holde os inden for tidsramme og alt muligt andet, og vi er jo ikke kommet så langt. Men tak for det, som ministeren har sagt. Nå. Færdselsstyrelsen, kan jeg se, oplyser til transportministeren, og det er det, ministeren selv var inde på, at køretøjsopbyggernes vision, altså den, de går ind for, formodes at være i strid med forordningens artikel 73 på visse punkter. Hvad er det for punkter?
Og ministeren for besvarelse.
Det har vi ikke sagt skulle være i strid med, for jeg oplyste Færdselsstyrelsen. Er det korrekt, ikke? Ja.
Ja, det er sådan, jeg oplever den. Det er kun godt, så det er den så ikke. Så skriver man, og det kan godt være, at det heller ikke er rigtigt, og så finder vi jo bare ud af det, om at den er uhensigtsmæssig. Og sidst, så siger man fra Færdselsstyrelsen, at den model, forordningen og dermed Færdselsstyrelsen lægger op til, ikke på det overordnede plan adskiller sig fra køretøjsopbyggernes vision. Sådan har jeg oplevet det. Så jeg vil bare spørge jer, hvordan er man kommet frem til det? Fordi køretøjsopbyggerne har jeg spurgt, de har været i foretræde herinde, og jeg har spurgt dem, om det er sådan, at den vision, de taler om det er en, der er blevet vurderet i forhold til det juridiske grundlag og hjemmelig forordning. Det svarer de, ja, det er den. Og så må jeg bare sige, at så skulle den jo sådan set også kunne bruges, så måske skulle jeg så spørge anderledes, kan deres vision godt anvendes?
Og ministeren?
Altså jeg kan i hvert fald sige, at det, der kommer til at ske, er jo, fordi vi taler jo ikke om noget, der skal lovgives om her. Det, vi taler om, det er noget, der skal lovgives om i slutningen af 2021, og som vi i en mellemliggende periode skal lave bekendtgørelser på. Så det, der kommer til at ske, det er jo, at organisationen bliver inddraget i arbejdet. Og så er det jo sådan, at nogle af de ting, som ligger i deres visioner, det vil jo selvsagt blive forsøgt indarbejdet efter bedste evne. Færdselsstyrelsen nikker, kan jeg se, så jeg føler mig på sikker grund i forhold til det. Og det er jo sådan set det, som jeg forsøgte også i min samrådsbesvarelse at komme ind på, at hele pointen her er, at mens vi taler om nogle relativt abstrakte juridiske principper, som handler om forordningerne, deres rækkevidde og lovgivningen, så det, som branchen har et behov for at få afklaret, det er, hvordan virker det her i praksis. Og det kan man ikke, praksis kan man ikke læse ud af hverken forordningen eller af lovgivningen. Det skal man ned og arbejde med bekendtgørelser. Og det er derfor, vi har vendt processen om. Og derfor er jeg også rigtig glad for, at der er så mange aktører, der stiller sig tilfredse med, at det er sådan, vi har gjort det. Altså, at vi nu så i den kommende tid, i det kommende års tid, skal arbejde med at lave de her bekendtgørelser. Fordi det er jo så det, der skal kunne give os svarene på i praksis. Hvad er det så, man gør, når man har den her bremseskive, som måske ikke er en standard bremseskive, som allerede er EU-type godkendt? Eller hvad er det, man gør med denne her, med det her skørt på bilen, eller med et andet element, som er betydning i forhold til et konkret køretøj. Og så ikke mindst jo så selvfølgelig det, at man jo altså her giver mulighed for, også på grund af de her små serier, at begrænse det meget store antal af syn af enkelte køretøjer, man har i dag, og oversætte det til væsentligt færre serietype godkendelser af de her små serier, som alt andet lige må forventes og betyde en betydelig byrdelettelse for erhvervslivet. Og så samtidig, at man får testet det her i praksis.
Tak til ministeren, og så er det Hans Christian Schmidt for et spørgsmål.
Tak for det, og for svaret. Til det, vi også brugte køretøjsopbyggerne, det var, at de jo sagde, jamen altså, køretøjsopbyggerne er helt indstillet på at lade Færdselsstyrelsen være den godkendende myndighed, men netop kontrollen af opbygning er det springende punkt. Og der siger de jo, skal det være en synsvirksomhed i en eller anden form, eventuelt under et andet navn, eller skal det være en teknisk tjeneste? Og det er derfor, jeg bruger så meget tid til på hele tiden at spørge ind til, om det er et krav fra forordningen, der skulle være en teknisk tjeneste. Eller man kunne sige, nej, vi kan godt gøre det på en anden måde. Jeg medgiver, at det kan være en grund til, at man beslutter sig for det. Men der tror jeg bare slet ikke, at dem, der arbejder med det, er kommet hen endnu. De vil bare godt vide, behøver man have en teknisk tjeneste, eller kunne man gøre det på en anden måde?
Ministeren?
Altså det, som der ikke kan være tvivl om, det er, at en synsvirksomhed kan vi ikke give den kompetence. Så nævner spørgeren, kunne man kalde det noget andet? Kunne man give det et navn? Nu er det jo sådan, at der findes et begreb, som er defineret fra EU-forordningen, som hedder teknisk tjeneste, som er ret klart defineret, hvad den skal kunne. Og det, som man har lavet som antagelse, er selvfølgelig, at det er jo egentlig ret smart, at man har noget, der er standardiseret, som er godkendt, som der er regelprocedurer for, hvordan man kan godkende. Men lad os nu alligevel bare lege med tanken om, at så laver man noget andet. At så kalder vi det en mekanisk tjeneste, eller et eller andet i den stil, som skal kunne det samme som teknisk tjeneste, skal godkendes på samme måde som teknisk tjeneste, men efter en lovgivning, som så er rent national. Men som i øvrigt også skal have de samme kompetencer. I det tilfælde, så vil man have to parallelle spor. Altså to typer af virksomheder, som vil skulle kunne stort set det samme. Altså bortset fra, at det, som ville være den rent nationale, så ikke kunne gøre det, som handlede om EU-godkendelserne, medmindre man så var godkendt og certificeret til begge ting. Det tror jeg, at branchen i sidste ende ville opfatte som værende en overbebyrdning. Altså de, som i dag er synshaller, som måtte ønske sig at blive tekniske tjenester, som nogle af dem så har en interesse i, og dermed udvide deres forretning, de ville nok synes, at det ville være at påføre dem unødigt byrder, hvis de både skulle være tekniske tjenester og noget andet. Fordi vi kommer ikke udenom, at vi skal have tekniske tjenester under alle omstændigheder, og vi må også forvente, at der også vil være danske virksomheder, som har behov for at gøre brug af tekniske tjenester, ikke mindst fordi man jo kan have et behov for at få nogle EU-certificeringer, og dermed have muligheden for at eksportere. Så derfor, i virkeligheden tror jeg godt, man kan koge spørgsmålet fra opbyggerne ned til et mere enkelt spørgsmål. Nemlig, kan en synsvirksomhed få lov til at foretage det, som en teknisk tjeneste gør? Og svaret er, ja, hvis de sørger for at blive tekniske tjenester. Er det så et stort problem? Nej, fordi de kan jo bare blive tekniske tjenester. Jeg tror, at nogle af dem også vil have en stor interesse i at blive det. Og dermed så tror jeg sådan set i virkeligheden, at langt hen ad vejen er det, som er ønsket for opbyggerne, nok noget, vi i sidste ende, ikke mindst via dialog og muligheden for at kunne vise i praksis, hvad det her betyder, vil kunne nå frem til, at det kan sådan set også lade sig gøre.
Hans Christian Schmidt.
Jamen altså, jeg hører, hvad ministeren siger, og det er fint nok. Jeg kan sige til ministeren, det er helt sikkert, vi vil følge nøje, hvordan bekendtgørelsen bliver udarbejdet, særligt på grund af alle de her løfter om, hvor enkelt og hvor billigt det bliver. Det vil vi følge meget nøje med, det er helt sikkert. Men jeg vil godt lige sige til regler for nationale småserier, fordi ministeren har jo før sagt det med småserier. Jeg har tilladt mig at spørge og sagt, sig mig de her småserier. Og så siger de, vedrørende regler for nationale småserier, så skriver de, det er korrekt, at det netop er afsluttet en høring om alternative krav til godkendelse af småserier, men disse krav er på ingen måde lempelige nok i forhold til individuelle køretøjer. Småserier kan bygges i serier helt op til 250 per år, hvorimod individuelle køretøjer er individuelle, ikke to er ens, og derfor vil udgifterne til kontrol forholdsmæssigt alt for store. Og derfor vil udgifterne til kontrol være forholdsmæssigt alt for store. Så siger de, og det vil jeg gerne have transportministeren til at svare på, derfor er det misvisende, når transportministeren henviser til småserier i forhold til ønsket om en model for nationale enkeltstykkegodkendelser.
Hvad siger ministeren? Men hele pointen er, at det, der træder i kraft nu, ikke betyder, at man ikke kan lave enkeltgodkendelser efter den nationale ordning, fordi vi ændrer ikke på den nationale ordning. Det kommer først til at gøre med den næste lovgivning, den der kommer i 21, og som skal træde i kraft den 1. januar 22. Det jeg siger er, at de virksomheder, der i dag får lavet godkendelser på enkelt køretøjer, og det er antagelsen omkring 6.000 tunge køretøjer, er det rigtigt forstået? Ja, 6.000 tunge køretøjer, der nu bliver enkelt godkendt, der er vurderingen, at det ville man kunne erstatte med væsentligt færre godkendelser inden for små serier, fordi ganske mange af de køretøjer, som i dag bliver enkelt godkendt, individuelt godkendt, de faktisk ville kunne godkendes inden for de små serier. Og for at sætte det i perspektiv, så de 6.000 enkelt godkendelser, der bliver foretaget i dag, det er skønnet, at det ville kunne reduceres til 300 seriegodkendelser, altså de små serier. Og så kan man jo altid diskutere, om 6.000 er meget, og om 300 er lidt. Men jeg synes da, at det giver god anledning til at se, ikke mindst fordi 6.000 om året, så må man også antage, at der i det kommende år vil være en del, som potentielt vil kunne udnytte de her små serier, men som ikke vil være forpligtet til det. Det er kun en mulighed. Det er et tilvalg. Så kunne det da egentlig give meget god anledning til at se, om det faktisk så også er sådan, at det her det kunne være en fordel.
Hans Christian Schmidt.
Ja, jeg vil bare sige til ministeren, at jeg vil godt høre, hvad ministeren siger omkring bekendtgørelserne. Og hvis nu at ministeren har det sådan, at ministeren tænker, at det der med bekendtgørelse er jo normalt ikke noget, som Folketinget har blandet sig så meget i, så vil han kunne søge stor hjælp i Transportministeriet, der vil kunne finde et passager frem, ellers vil jeg godt hjælpe med, hvor et Folketing mente, at en tidligere minister skulle have inddraget det i en bekendtgørelse eller to. Så altså, det er jo set før, og jeg synes, det er fint, at ministeren gør det, og jeg håber så også, det bliver på en måde, som ministeren har beskrevet det, nemlig, at det bliver en direkte involvering i det. Men jeg ser på ministeren og går ud fra, det kan jeg stole på. Tilbage står så, at jeg jo selvfølgelig stadigvæk gerne vil spørge ind til, at det her med antallet af hvor mange, altså kan man give et svar på, hersker der forskellige, altså man siger her, at man har, Færdselsstyrelsen er blevet gjort opmærksom på fra nogen i den her følgegruppe, at det er et langt større antal, der vil blive berørt. Og der er det bare at sige, at kunne nogen hjælpe os med at finde ud af, hvorfor er der så stor forskel på de tal, hvor nogen mener, man bliver berørt, og andre nævner 200.000, altså nogle kæmpe tal i forhold til. De går det faktisk også, da de er herinde i foretræde for os. Så jeg er bare lidt interesseret i at høre, om er der nogen, der ved, hvorfor den forskel fremkommer?
Og ministeren for besvarelse.
Altså en god del af det, som ligger i tallet 200.000, er jo omregistreringer. Det er det toldsyn og den slags ting, som jo ikke som sådan er noget af det, som indgår i de her tekniske eller i de her ombygninger. Så det er et meget, meget højt tal i forhold til spørgsmålet, og urealistisk højt i forhold til det, som vil være relevant inden for denne her ramme. I forhold til spørgsmålet om bekendtgørelserne, så er det helt sikkert, at der har været ministerer, der gennem tiden har involveret i bekendtgørelser. Jeg tror dog ikke, at det har været helt almindelig praksis, at man har inviteret så langt ind i maskinrummet, at man har inviteret ind ved de møder, hvor aktørerne har været en del af det. Jeg skal for en god undskyld sige, at disse møder i sagens natur finder sted i Ribe. Det ved jeg så, at det gør ikke noget for Hans Christian Schmidt, fordi det vil faktisk være en lille fordel, at de finder sted der. Det vil være lidt lettere. Det kan godt være, at der er nogle medlemmer i udvalget, som synes, det er lidt mere bøvlet, at det finder sted der. Men det kan jeg i hvert fald give mit klare, utvetydige selvsagn til, at hvis man ønsker at blive indkaldt, så vil man også blive indkaldt til at kunne deltage i de her møder.
Hans Christian Schmidt.
Som ministeren ikke tager fejl af det, det er hentydet til, det var tidligere minister blev kritiseret for ikke at have gjort det. Det var det. Så det vil vi jo ikke kritisere ministeren for nu, hvis ministeren gør det. Må jeg bare lige sige til sidst, findes der nogen dokumentation for de tal? Altså, er det noget, der er dokumenterbart? Fordi vi kommer hurtigt til at sidde og tale om nogle tal. Nogen mener det ene, og nogen mener det andet. Og derfor vil jeg bare godt vide, har I dokumentation for de tal?
Ministeren for besvarelse.
Det er sådan, at de tal, som vi har arbejdet med, eller som Færdselsstyrelsen har arbejdet med, det har været forelagt følgegruppen, også hvordan man nåede frem til dem. Og det oversender vi gerne til udvalget. Det findes på en PowerPoint-slide, som har været forevist følgegruppen. Så det har vi intet problem i at dele med udvalget. Naturligvis ikke.
Altså, jeg stiller et muligt spørgsmål, fordi der overfor os er oplyst, at skønnen der er udokumenteret. Og derfor vil jeg spørge her, og jer, for så har I jo muligheden for her at sige, jamen det har I dokumenteret, og så er I jo bare uenige. Altså sådan er det jo. Men det er jo svar på det, at I har åbenbart dokumenteret dem.
Ministeren, ja?
Altså bare for at bekræfte, at det man har gjort, det er, at man har forevist, hvordan er man nået frem til det tal, som er skønnet på det. Også fordi alt andet lige, så vil det jo variere fra år til år, hvor mange bliver bygget op af de her speciale køretøjer med videre. Men hvordan man er nået frem til skønnet, det er i hvert fald transparent, og det sender vi gerne over til udvalget.
Jeg er fornemmet på samrådsspørgeren, at vi nærmer os en afslutning. Vi har kun brugt 54 minutter af timen, men der er selvfølgelig ingen pligt til, at vi bruger hele timen. Så samrådsspørgeren får enten afrunding eller et yderligere spørgsmål.
Jo, men altså sådan er det jo, at det er jo mest af interesse, det er jo rent fagligt det her, og derfor er det jo heller ikke så mange måske, der lige deltager i det, fordi det er kompliceret stof. Og jeg sidder jo også og lærer mig op af det her. Jeg hørte dog alligevel, at det er jo fint nok, at man har et skøn. Og det er jo ikke noget galt lige at have et skøn, men sådan som jeg hørte ministeren, så lå det dog en dokumentation for skønnet. Altså fordi, ellers er skøn jo lidt elastisk, kan man roligt sige, men det er jo godt. Nej, altså det er kun tilbage, at, og det vil jeg bare sige til ministeren også, at jeg jo selvfølgelig vil bede om, at vi laver et spørgsmål her for udvalget, fordi jeg vil godt vide, om forordningen i sin tekst indeholder det, som jeg har spurgt om nogle gange, at hvis man udnytter artikel 45, så kræver det ikke tekniske tjenester, fordi jeg kan høre, det bliver ved med at køre rundt om det punkt, om de tekniske tjenester. Så jeg vil ikke stille spørgsmål igen, det har jeg gjort 3 eller 4 gange, men jeg vil bare sige nu, at jeg beder efterfølgende om, at det bliver sendt over som spørgsmål.
Jeg opfatter det som en afrundende bemærkning og siger det med tak til samrådsspørgeren og ministeren for at komme over. Det var en meget detaljeret teknisk gennemgang, jeg er ikke sikker på, at vi alle sammen forstod dybden. Tak for nu.